Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Haluatko hieman hieroa harmaita aivosolujasi?
Mitenkäs se tapahtuu?
Vaikkapa tietokilpailukysymyksen parissa. Jaha, ihan näin itsenäisyyspäivän kunniaksi.
No niin.
Mikä ei kuulu joukkoon? 16.5., 15.11., 4.12., 6.12.
6.12.
Millä perusteella?
Se on Suomen itsenäisyyspäivä, nämä muut ei ole.
Okei. Okay. Annetaan pisteet tuosta ja mennään seuraavaan kysymykseen.
Liian helppo.
Tavallaan tämä on myös kompakysymys. Aha. Siis siinä mielessä, että eikö nämä kaikki kuulu joukkoon?
Niin, siis mä olen tutustunut vähän tähän aihepiiriin. Voin kuvitella, mitä sä tässä etsit. Että se ei ole ihan itsestään selvää, että mikä päivä se itsenäisyyspäivä itse asiassa on. Eikö tästä ole kyse?
Kyllä, nämä kaikki ovat olleet jossain vaiheessa vaihtoehtoja tai vakavasti ehdolla Suomen itsenäisyyspäiväksi.
Joo, niinpä. Eli mitä siinä nyt, käydäänkö vähän läpi lyhyesti niitä, että miksi just 6. joulukuuta juhlitaan?
Nimenomaan miksi? Se on se hyvä kysymys. Tämä on tämmöinen, sanotaan, että poliittisen historian opiskelijoiden perusjuttu,
Okay. Nämä
päivät. Suomen itsenäisyys, sehän on niin kuin aika kimurantti juttu tämä Suomen itsenäisyys. Se prosessikaavi ei ole niistä selkeimmistä päästä lähtöisin.
Mutta mä ajattelin, että me on yli 100 vuotta kirjoitettu jo tätä historiaa Suomen itsenäistymisestä, että eiköhän me nyt olla jo aika lähellä totuutta.
Niin, kyllä tästä ei tästä valitse suurta erimielisyyttä, sanotaan näin.
No mutta mitä ne päivät oli? Käydäänkö läpi nopeasti niitä?
No okei, lähdetäänkö tuosta, jos lähdetään keväästä kohti syksyä, eli 16.5.
No niin.
Niin, no silloin järjestettiin vuonna 1918, eli siis sisällissodan jälkeen, valkoisten juhlaparaati Helsingissä. Ja tällä päivämäärällä haluttiin korostaa valkoisten voitonpäivää.
Niin.
Se oli ehdolla.
Joo, ja tähän liittyy toki toi, että mistä alkaen 6.12. on ollut virallisesti Suomen itsenäisyyspäivä. Sehän siis päätettiin vasta, oliko se marraskuussa 19.
Kyllä.
Joo, valtioneuvoston asetus hyväksyttiin silloin. Eli valkoisten paraati ei kelvannut. Se ei ilmeisesti Stolberille ainakaan kelvannut, kun siinä olisi ollut vähän sitten ehkä semmoista henkilönpalvontaa Mannerheimiin liittyen esimerkiksi.
Nimenomaan näin. Siis Stolberi vierasti henkilönpalvontaa.
Joo.
Ja ei halunnut korostaa valkoisten voitonpäivää eikä Mannerheimia.
Joo. Se oli se kevät. Se olisi ollut ihan kiva. Keväällähän olisi kiva juhlia itsenäisyyttä.
Totta.
Itsekin noilla haminoilla syntyneenä, niin se on ihan hyvä juhla-aika.
Se olisi ollut kyllä, sanotaan, että parempi vaihtoehto tässä suhteessa.
Niin kuin nyt katsoo tuosta ikkunasta ulos, niin tämä varsinkin tämä uuden ajan, eli ilmastonmuutosajan joulukuun 6. päivä, niin se on aika, täällä ainakin Etelä-Suomessa hyvin synkkää ja mustaa aikaa.
Niin, ja tästähän on aina ruikutettu, että Suomessa itsenäisyyspäivän vietto on vakavaa ja harmaata, ellei jopa pikimustaa.
Mutta toisaalta voi ajatella, että eikö tämä nyt tämä ihana päivä tuo valoa tähän pimeyteen.
Näinkin.
Mitäs päivämääriä sulla muita oli siellä?
No joo, mennään sitten eteenpäin järjestyksessä. Otetaan 15.11. No se taas oli sitten ikään kuin vasemmiston ehdotus itsenäisyyspäiväksi.
Joo.
Ja mitä silloin tapahtui? No, siis kansanvaltaa edustanut Suomen eduskunta julistautuu korkeimman vallan käyttäjäksi 15.11. Mutta ei tämäkään nyt sitten kelvannut, koska tämä olisi kytkenyt itsenäisyyden Stolberin ja kumppaneiden mielestä liiaksi punaisiin, jotka olivat juuri hävinneet sisällissodan.
Nimenomaan. Ei kelvannut valkoinen, ei kelvannut punainen.
Ei.
Kelpasi sinivalkoinen, kyllä sitten kelpasi. Alkoi kelvata. No tämähän on helppo, tämä 4.12., mikä sulla taisi olla siinä listalla, eikö vaan? Silloinhan annettiin tämä, tai senaatti Svinhufvudin johdolla antoi tämän itsenäisyysjulistuksen, tai julkaisi sen. Se on muuten mielenkiintoinen, se taitaa olla tämä vanhakunnon Emil Nestor Setälä, siellä on ollut kirjurina aika paljon siinä itsenäisyysjulistuksessa, kielimiehiä, suomen kielen professori, joka aika lailla ilmeisesti niitä sanamuotoja sinne sitten asetteli. Eli senaatin itsenäisyysjulistus oli 4. päivä ja siinä meni sitten pari päivää, kun se ehti eduskuntaan asti käsittelyyn.
Nimenomaan, että 4. päivähän olisi voinut olla ihan hyvä vaihtoehto, mutta jälleen kerran se olisi sitonut tämän itsenäisyyspäivän liiaksi puheenjohtaja Svinhufvudiin.
No ei kelpaa
sekä.
Ja onhan se toki, se kun eduskunnassa kopautetaan nuijaa, niin jotenkin se tuntuu niin kuin sit lopulliselta, tai että sitten se on vasta niin kuin, monenlaisia esityksiä hallitukset tekevät, siis senaattihan oli siihen aikaan ikään kuin hallitus, eikö vaan? Eihän niillä ehkä ole kuitenkaan sitä painoarvoa ennen kuin se on eduskunnassa nuijittu pöytään.
Joo, ja tämähän nimenomaan oli Ståhlbergin ja kumppaninen ajatus. Eli yritetään rakentaa sisällissodan jälkeisessä Suomessa, jolloin kansa oli hajallaan, niin tästä itsenäisyyspäivästä tämän jossain määrin kansaa yhdistävä juhlapäivä. Tämä 6.12., jolloin eduskunta kokonaisuudessaan ikään kuin äänesti itsenäisyydestä äänin 188, niin siitä se sitten kopsahti.
Siitä se kopsahti, mutta se oli kyllä siinä vähän siinäkin päivässä oli mun mielestä vähän ongelmia.
No?
No sehän oli Nikolain nimipäivä Venäjän vallan aikana.
Totta.
Eikö se yhdisty vähän liikaa tähän Venäjän valtaan sitten? Siis kaikki nämä jutut, tämä oli kiinnostava ainakin mulle, sinä tietenkin, kun olet poliittista historiaa opiskellut, niin tämä oli sulle ihan tuttua kauraa, mutta Iisa Aaltonen niminen väitöskirjatutkija vuonna 2022 julkaissut tästä aiheesta blogin tuolla Turun yliopiston verkkopalvelussa, ja sieltä näitä kiinnostavia juttuja ainakin minä poimin.
Politiikka Radio. Ensimmäisenä juhlapäivänä 6.12.1919 ohjelmassa oli muun muassa juhlajumalan palvelus Nikolain kirkossa, valtioneuvoston juhlaistunto, iltapäivän juhla. Kansallisteatterissa, kansalaisjuhla, juhlanäytäntöjä ja niin päin pois. Tämä kaikki selviää tuosta artikkelista, jonka mainitsit. Nyt sen sijaan Suomen täyttäessä 108 vuotta ohjelmassa on 612 marssia ja mielenosoituksia Helsingin Töölöntorilla siihen malliin, että osa asukkaista on kertonut Helsingin Sanomille aikomansa paeta kodeistaan.
Oho.
Vuosi vuodelta rajummaksi käyneitä mielenosoituksia.
Ne ei ole niitä kiekkovieraita kuitenkaan.
Ei ole kiekkovieraita, mutta mistään ihan juuri keksitystä perinteestä ei ole kyse tässäkään asiassa. Tein hieman arkeologisia kaivauksia. Tasan 9 vuotta sitten, 5.12.2016, kirjailija Jari Tervo uudelleen twiittasi silloisessa Twitterissä Hesarin uutisen saatteella: natsit marssivat Helsingin kaduilla, ennen itsenäisyyspäivät olivat erilaisia. Hashtag maamme.
Okay.
Eli nyt jo siis noin 10 vuoden ajan tämä 612-juttu on varastanut niin sanotusti itsenäisyyspäivän shown. Ja tässä on vuosien varrella nähty torilla jos jotakin, alpakoista ja Teemu Keskisarjasta lähtien, mutta tänä vuonna ei nähdä kumpaakaan. Ei nähdä alpakoita eikä nähdä keskisarjaa.
Ei, mutta nähdään ilmeisesti kuitenkin se marssi ja sitten vastamielen osoitus tai osoituksia. Eikö näitä perinteisesti ole ollut siellä vähän? Poliisilla on ollut puuha, että on yrittänyt pitää nämä joukot erillään toisistaan ja ohjata eri kaduille ja niin edespäin. Että aikamoista toimintaa se, mutta monen marssii kuitenkin linnaan. Linnaa jonottamaan.
Kyllä.
Siis tämähän on tämä itsenäisyysperinne, kaikki sitten nämä mielenosoitukset ja muut, mutta kyllä se perinteinen perinne on mun mielestä linnanjuhlat. Jos vähän vielä historiaa katsotaan, niin linnanjuhlien perinne on ajateltu, että se ulottuu 1800-luvulla asti. Silloin autonomia-ajalla järjestettiin valtiopäivätanssiaisia, että se liittyisi jotenkin siihen. Mutta sitten ensimmäiset juhlat, ensimmäinen vastaanotto linnassa oli 1919, ja se oli pikkasen erilainen kuin nykyään. K.J. Ståhlberg yhdessä vanhimman tyttärensä Ainon kanssa järjesti kahvittelutilaisuuden. Kieltolaki oli voimassa, tarjolla oli vaatimatonta kahvia ja makeaa kahvileipää. Sitten kun miettii näitä, tunnin kesti.
Yksi tunti.
Joo, yksi. Kun miettii nykypäivänä näitä massiivisia mittasuhteita, mitä näillä juhlilla on, niin ollaan pikkasen niin kuin kehitetty. Ja nämä on mielenkiintoisia, kun mä ajattelin, että no ne on varmaan iän kaiken on ollut tämmöiset juhlat, mutta ei se sekään pidä paikkansa. Että onhan tässä paljon vuosia, jolloin ei ole ollut linnanjuhlia.
Tästä listasta, kun tuossa muistutit allekirjoittanutta, niin kappas vaan oli tyysti unohtanut muun muassa nämä koronavuodet. Että silloinhan oli pari vuotta, ettei juhlia järjestetty lainkaan.
No mutta silloinhan oli menossa suuri isänmaallinen sota koronaa vastaan. Eihän silloin ollut aihetta juhlia. Sotavuodet oli myös, niin kuin nämä oikeat sotavuodet, oli myös poikkeus. Ja onhan täällä ollut sellaisia murheellisia tapahtumia. Sylvi Kekkosen kuolema 74 ja Urho Kekkosen sairastuminen 81. näinä vuosina jätetty linnanjuhlat väliin. Ja olihan se siis 31, esimerkiksi Svinhuut täytti 70 vuotta ja syntymäpäiväjuhlat syrjäyttivät itsenäisyyspäiväjuhlat. Tämä on tässä mielenkiintoista historiaa. Tämäkin löytyy muuten Turun yliopiston blogista, nämä kiinnostavat tiedot. Niin, ja sitten tuli televisio.
Hmm.
82.
Kyllä.
Mauno Koivisto toi television. Kansa pääsi seuraamaan tätä kättelyä ja tanssahtelua.
Niin, eli siis Kekkosen kaudella kansa ei ollut päässyt seuraamaan koko
siis,
hommaa.
Niin, ei ainakaan säännöllisesti. Tuolla lähteessä luki, että säännöllisesti nämä lähetykset aloitettiin Koivisto 82 alkaen. On se kyllä kummallista, että miksi me haluamme katsoa niitä, tai niin moni haluaa katsoa niitä.
No katsotko itse?
No en, vähän nykyvuosina vähän silleen. Välillä vähän vilkas.
Telkku on päällä niin
sanotusti. No on se siellä taustalla ollut joo, mutta en ole aktiivisesti tähän pukuloistoon tutustunut enää.
No minkälaista, jos puhutaan nyt tästä itsenäisyyspäivän merkityksistä, niin minkälaista sanotaan näitä poliittista tulkintaa pönkittämään tämä itsenäisyyspäivän seremonia, vaikkapa tuo kättelyseremonia on niin kuin rakennettu. Jos nyt katsotaan ihan vaikka tätä hetkeä tai sitten näitä menneitä vuosia,
niin.
Tuleeko mieleen?
Siis olihan varmaan semmoinen aika, jolloin se ei ollut niin tämmöinen, tavallaan nykyään se on jotenkin se itsenäisyys näyttäytyy, että se on niin kuin käveleviä taideteoksia siellä kättelyjonossa, että satsataan hirveästi varsinkin naisten asuihin ja tavallaan ilmennetään merkityksiä pukeutumisella. Tänä vuonnahan sitten puhutaan esimerkiksi sukupuolielintä kuvaavasta puvusta varmaan aika paljon. Tämmöisiä lehtitietoja näkynyt naisten sukupuolielintä kuvaavasta asusta, joka ilmentää sitten tietynlaisia itsenäisyyden merkityksiä.
Onko sekin se provokaatio? Ei, käytetäänkö näitä provokaation välineinä? Itsenäisyyspäivän ympärillähän nimittäin on näitä provokaatioita kyllä myös.
Tulee kyllä hyvin monipuolisesti nämä itsenäisyyden merkitykset esiin. Jollakin toisella kansanedustajalla saattaa olla esimerkiksi rynnäkkökiväri rintapielessään ja joku kantaa vulva-asua päällään. Että onhan se laidasta laitaan moninaisuutta, mutta siis sehän on edelleenkin kai suosittu televisio-ohjelma. Katsojia on pilvin pimein.
Katsotuin.
Ja myös radio-ohjelmana suosittu. Sieltähän selostetaan myös radiossa.
Niin, kuunnellui. En tiedä, onko kuunnellui, mutta ainakin katsotuin telkkariohjelma on kyseessä.
Niin, että välillä tuntuu, että se itsenäisyys niin kuin perinteisemmässä mielessä jää taka-alalle ja se on sitä pukujen arviointia ja tämmöistä niin kuin aika pinnallista juttua.
Somessa kirjoitettiin, että mitä syvemmät kaula-aukot, sitä pidemmät leipäjonot. Allekirjoitatko tämän?
Kyllä siinä voi olla niinkin, että kyllähän itsenäisyyttä juhlitaan sitten muuallakin. Myös siellä Hurstin ruoanjakelupisteissä ja ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa. Nythän on pitkästä aikaa myös, eikö se ollut tämmöinen rauhan juhla järjestetty tänä vuonna, tai järjestetään itsenäisyyspäivänä. Niitähän oli silloin joskus 70-luvulla enemmänkin tavallaan tämmöinen kilpaileva yritys rauha edellä. No ihan vähän sotaisia nämä viralliset juhlamenot.
Politiikka Radio.
No niin, todellakin itsenäisyyspäivän aatto käsillä puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja tämä suuri isänmaallisuus, hyvä kysymys, mitä se on? 612-kulkueen järjestäjät sanovat sitä kansallismieliseksi kulkueeksi.
Yeah.
Tästä on viime vuosina paljon väännetty kättä, että minkälaisiin käsiin vanhakunnon Suomi-leijona on viime vuosina päätynyt. Onko tämän itsenäisyyspäivän itsenäisyyden Suomen leijonasymbolin ympärille rakennettu minkälaisia mieleyhtymiä? Onko isänmaallisuus niin kuin käsitteenä niin saanut aggressiivisia tai suvaitsemattomia piirteitä vai onko se tasa-arvon, suvaitsevaisuuden, demokratian symboli? Kysynpä silti sinulta, että mitä se isänmaallisuus sinulle merkitsee, että onko se yhtä kovaa kamaa kuin mitä se oli vaikkapa uuden ajan filosofeille aikoinaan? Tiedätkö mitä he ajattelivat, sellaiset herrat kuin Montesquieu tai Rousseau isänmaallisuudesta?
Niin, no mutta jotain aavistuksia voi olla, mutta Kerropa tarkemmin.
He puhuvat rakkaudesta omaa valtiota kohtaan. Niin, läkähtääkö omassa rinta-alassasi yhtä syviä tunteita?
Isänmaan rakkaus.
Niin.
No kyllä.
Joo, se oli siis, tässä on siis syvällisempikin ajatus tietysti tässä, että miksi se on tärkeää tämmöinen isänmaan rakkaus, minkä takia se on niin kuin keskeistä, oli uuden ajan filosofeille. Niin se liittyy siihen, että miten tämmöinen kansanvaltainen tai demokraattinen tasavaltainen hallinto voi ylipäänsä pysyä kasassa tai toimia, niin se edellyttäisi jonkinnäköistä isänmaallisuuden kansalaishyvettä. Eli riittävän monen olisi ikään kuin asetettava yhteisen hyvän tavoittelu oman etunsa tavoittelun edelle. Ja tiedämme, että tämä oman edun tavoittelu on kuitenkin se, mitä ihmiset aika paljon harrastaa.
Itsenäisyys ja isänmaallisuus, ne on kaksi kovaa iitä, että kyllä ne jotenkin liittyy tiukasti merkityksiltään toisiinsa. Ja mun mielestä se terve isänmaallisuus, voiko semmoista puhua, niin se on just tuommoista niin kuin yhteisen hyvän ymmärtämistä ja arvon antamista kaikille.
Eli olet uuden ajan filosofien
äärellä. Ihan olen jalanjäljillä tässä mennä. Siis kun näinä aikoina varsinkin, kun ihan politiikassa, ihan tuolla eduskuntaa myöten rakennetaan kovasti erilaisia vastakkainasetteluja. Näitähän on ennenkin rakennettu, mutta ennen tavallaan se vihollinen nähtiin ulkopuolella aika paljon. On toki aikoja Suomessakin, jolloin vihollinen oli hyvinkin lähellä, istui vieressä siellä eduskunnassa. Mm. Mutta tällä hetkellä se on taas siinä, että rakennetaan ihan sisäisiä viholliskuvia, niin kuin poliittisista vastustajista. Niin tokihan tämä meidän itsenäisyytemme ja meidän järjestelmämme sallii tämänkin, mutta se on pikkasen mun mielestä arveluttava ja suorastaan epäisänmaallinen tie, jos nyt saa ihan arvottaa tässä suoraan tätä asiaa. Kun viittasin tuohon vastakkainasetteluun, niin pakko palata vielä ihan lyhyesti historiaan. Se 6. joulukuuta 1917 se eduskuntakäsittely, kun nuijittiin pöytään se itsenäisyysjulistus, niin sieltähän nousi edustaja Kullervo Manner esimerkiksi esiin ja sanoi, että
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue.
Joo, tuleva kommunistisen
Kyllä.
puolueen perustaja.
SDP tuossa vaiheessa.
Joo, mutta muutti Neuvostoliittoon, jossa hän joutui myöhemmin jonnekin työleirille ja kuoli jonnekin korpeen.
Niin, Merian tarhoissa taisi kuolla Siperiassa vai?
Joo, mutta hänhän vastusti tätä ja sanoi, että Venäjän kanssa pitäisi edetä sovinnollista tietä ja aikaansaada niin kuin yhteisellä neuvottelulla tämä tulos. Ja samoin myös tunnettu vasemmistososialisti Eetu Saliin, joka esiintyy muun muassa täällä Pohjantähden alla teoksessakin, niin hän puhui silloin porvariston edes vastuuttomasta politiikasta. Ja jännä juttu oli tässä Salinin puheenvuorossa tämä, että asiapaperit tuotiin yllätyksenä eduskuntaan. Onko tätä poliittisessa historiassa kuinka paljon käsitelty?
On käsitelty, ja tämä on tämä syvällinen kysymys, että löytyykö meiltä tämmöinen ikään kuin suuri kansallinen yhtenäisyys, jos mennään itsenäisyyden tapahtumiin niin kuin poliittisesti, niin ei löydy.
Niin, ei löydy. Ja ymmärsin, että ainakin pitkälle 30-lukua niin tämä itsenäisyyspäivän viettokin oli tavallaan niin kuin sen valkoisen puolen itsenäisyyspäivän viettoa, että punaisten puoli ei ollut täysin rinnoin mukana.
Joo, kyllä tämä kansallinen yhtenäisyys ja eheytymisprosessi, niin se on pitkä pätkä.
Niin, mutta siis menikö tässä nyt niin, että me päästiin eheytymään ja oltiin aika pitkälle sitten jonkinlaisessa eheyden tilassa. Siinä saattoi olla tietynlaista luottamusharhaa. Luottamuksen ajan harhaa. Muutenkin vähän hyssyteltiin asioita, mutta että nythän tämä vastakkainasettelu on niin kuin ihan jokapäiväistä ja normaalia.
Niin, joo, se on tietysti, kysymys kuuluu toki mittakaavasta, että kuinka pitkällä missäkin historian vaiheessa ollaan.
Sä mainitsit tuon 612 kulkuen esimerkiksi ja Teemu Keskisarja. Puhutaanko Teemusta jälleen kerran vähän?
Palataan hetkeksi häneen. Siis hänhän ei todellakaan nyt ole kyseisessä kulkuessa tänä vuonna mukana. Hän on kertonut menevänsä koiran kanssa metsään.
Jos joku ei kutsu häntä vanhainkotiin puhumaan. Voi puhua myös på svenska, kuten hän sen. Mä oon nyt lueskellut taas Teemun tekstejä. Hän on todella nautinnollista luettavaa, vaikka olisi eri mieltäkin hänen kanssaan. Siis Uusimaa-lehden artikkelissa tai kolumnissa hän sanoi, että kiitän kohteliamme Stubbia kutsusta. En mene sinne kekkuloimaan. En tänä vuonna enkä enää eläissäni. Se on tieto. Siis kekkulointia, kun se juhlinta hänen mielestään on. Ja sitten hän kehuu soihtokulkuja 62 hienoksi tapahtumaksi. Sekin, siis
joo, näinhän hän on sanonut aikaisemminkin.
Ja ei politiikkaa
kansa on siellä tai jotakin
ei näin. Politiikkaa itsenäisyyspäivää, ei politiikkaa minnekään. Tässä puhuu niin kuin suuren eduskuntapuolueen varapuheenjohtaja.
Politiikkaa vastaan. Ei politiikkaa, ei politiikkaa minnekään. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja sanoo näin.
Niin. Mä olen vähän järkyttänyt.
Erikoinen lausunto sinänsä. Onko Teemu Keskisarja ottamassa niin sanotusti brexittiä politiikasta?
En mä tiedä, mutta sitten hän kirjoittaa myös Sarastuslehteen, joka on sitä 612-porukan.
No se on poliittinen julkaisu, radikaali, näin voi sanoa.
Kansallismielinen kuulemma omasta mielestään. Radikaali. Sanotaan nyt suomeksi, että mun mielestä äärioikeistolainen julkaisu. Hän kirjoittaa sinne ja hänellä oli siellä nyt todella kiinnostava juttu lauluja ja kirjoja presidenteistä. Hän siinä arvuttelee, että kuka hän olisi Suomen historian paras presidentti.
Kysyit tätä multa ennen äänitystä ja en olisi kyllä arvannut tätä Keskisarjan valintaa. Niin, täytyy myöntää.
Sehän on tietenkin tasavallan presidentti. Tuo progressiivisen rokin legenda. Edes punkkari ei kuuntelisi Halosen, Niinistä ja Stubbin puheita mieluummin kuin Jukka Talosen kitaraa. Hän puhuu presidenttimme ulkopolitiikasta Moskovassa ja Brysselissä myyrän työnä. Tasavallan presidentti yhtyöt teki pioneerityötä, mutta oikeat presidentit tekee myyrän työtä. Onhan tämä nyt kummallista puhetta.
Varmaan se vaatisi nyt jonkinnäköisen perustelun sitten Keskisarjalta, että miten nämä Suomen presidentit ovat sitten kukin vuorollaan olleet myymässä Suomea joko Amerikkaan tai Venäjälle.
Hän on hyvin kyyninen tätä presidenttiinstituutiota ja aiempia ja nykyistäkin presidenttiä kohtaan. Tai, että jotain kummallista tässä on. Ja hänhän myös kertoo, että mikä laulu kertoo parhaiten presidenttiydestä. Se on Sielun veljen nimi, laulu, joka on nimeltään Kansallispäivä. Presidentin tukkalaitteen luona pyörii armeija 6 asteen koulutuksen hyperampiaisia. Muurahaiset soluttautuu presidentin nivusiin. Sieltä paha myrkky hiipii hiljaa suoraan aivoihin. Pikkuhiljaa presidentti sulaa kukkatapettiin. Törmää siellä oikein kunnon kelpo kansan ihmisiin.
Politiikka Radio.
No niin, ennen kuin tämä meidän itsenäisyyspäivän aaton tunnelma sakenee aivan liikaa, niin eiköhän mennä päivän politiikan sanoihin?
Mennään, joo. Mulla olisi itsellä yksi ehdotus.
No?
Taloudellinen.
Taloudellinen.
Niin.
Mihin viittaat?
No tuolla kyselytunnilla puhuttiin taloudellisesta itsenäisyydestä aika paljon.
Markus Lohi, Keskustasta.
Joo. Tämä on kuulemma nyt uhattuna. Voidaan palata siihen myöhemmin. Tätä ehdotusta ei tullut kansalta, mutta vähän siihen liittyviä. Mutta katsotaanko ensin maailmalle?
Joo, katsotaan maailmalle, mutta tämmöinen maailmankuulu ihminen on piipahtanut Suomessa.
Ja saanut sauvasta.
Kyllä, kohdannut laturaivoa.
Ei ole todellista. Käy pikkasen niin hämmästyykö näin tämän uutisen. Näyttelijä Emma Thompson on ollut Pohjois-Karjalassa kuvaamassa jotain jännityselokuvaa. Sieltä on löytynyt lunta ja hän on löytänyt sieltä muumimaailman. Hän on kuulemma muumifani, mutta hiihtohommissa, ilmeisesti hän oli ollut hiihtämässä, niin hän oli tökätty sauvalla. Oliko kylkeä vai?
Joo, kyllä. Sauvan isku oli tullut, kohdannut perisuomalaisen laturaivon. Tämä on mahtavaa tämmöistä Brandi Finland-toimintaa.
Niin, joku luetteli, että kauniin maisemaan, mikä idyllinen talvi ja hienot olosuhteet, ystävälliset ihmiset, sauva kylkeen. Siinä on aika suomalaiset, hiljaiset suomalaiset. Siinähän Pohjois-Karjala esitti Minnesotaa siinä, tai esittää siinä leffassa. Täytyy ne käydä katsomassa tuossa jouluaikana.
Komeen näköistä kuvaa oli kyllä.
Joo, ja raivostahan tuli toinenkin. Sekin on vähän niin kuin kansainvälinen juttu. Tuo oli valittu vuoden sana.
Onko se tämä ragebait vai?
Joo, eikö sekin liity raivoon?
Juu, se on. Mikä se on? Miten se on nyt suomennettu?
No Kari Kauppinen ehdottaa raivosyöttiä.
Raivosyötti.
Oxfordin sanakirja on valinnut tämän vuoden sanaksi. Tarkoittaa verkkosisältöä, joka on suunniteltu herättämään suuttumusta tai jopa vihaa. Välillä kun tuolla X:ssä, eli entisessä Twitterissä pyörin, niin tuntuu, että kaikki viestit on raivosyöttiä siellä. Lähestulkoon nykyään.
Yhtä pitkää raivosyöttiä.
Joo, no on siellä muutakin, se riippuu siitä, miten itse rajaat sitä. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen sana, en ole suomennosta ennen nähnyt, mutta tuo ragebait on kyllä muuten tuttu. Raivosyötti, no mikä siinä?
No maailman tapahtumiin varmaan liittyy tämä tosi Suomi-kulmalla myös tämä golfkaveri ja höplä, eikö vain?
Joo, ikityttö nimimerkki, hyvä nimimerkki ehdottaa. Ehdotan näitä jonkun toimittajan presidentti Stubbille osoittamia sanoja, jotka viittaavat Trumpiin ja Ukrainan sodan päättymistä koskevia rauhanneuvotteluja. Ettei vain Trumpin golfkaveria olisi mainittu, Trump vetänyt höplästä. Eli onko he Eurooppaa vedetty nyt höplästä, niin, kun neuvotellaan nyt sitä Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelee Ukrainan rauhansopimusta? Siinä on jotakin kummallista.
Tästä on nyt sitten kirjoitettu kaiken näköistä, muun muassa venäläisenä vedätysoperaationa.
Noniin.
Koko tätä juttua, että tämä rauhansuunnitelma saatiin näyttämään ikään kuin Yhdysvaltojen rauhansuunnitelmalta myös, että siellä olisi ollut Kremlin pitkät kädet mukana tässä operaatiossa.
Niin, se oli Kremlin kynästä kyllä.
Niin, että miten tämä tuli julkisuuteen ja niin päin pois, kaikkea tätä.
Joo, Jaana Halonen ehdottaakin vedätystä. Trumpin Witkoffin ja toimet Putinin kanssa Ukrainaa vastaan. Joo. Seija 58, upea ehdotus, rauha. Upea sana, upea tavoite aina. Ja kun viittasin tuohon, että itsenäisyyspäivänä on pitkästä aikaa meillä tämmöinen, no ehkä se ei ole, ehkä niitä on ollut aiemmin, mutta nyt se on saanut vähän julkisuutta, tämmöinen rauhan matinea, itsenäisyyspäivän matinea, äiti maa, isän maa. Siellä on puhujina Pekka Haavisto, Paula Risikko, Kjell Westö, Li Andersson ja niin edespäin. Tämmöinen olisi näköjään tulossa.
No nimimerkki putken päässä näkyvä valo on pienen vihreän miehen otsalamppu. Aika hyvä nimimerkki.
Kyllä kai siitä on nyt annettava nimimerkkipalkinto sitten.
Ainakin pisimmän nimimerkkipalkinto.
No, niin, no pisimmän nimimerkkipalkinto. Mikä putki nyt on?
No maailman tapahtumia tämäkin. Siis kaasuputki. Joo. Nyt se menee kiinni Euroopassa. Tai siis päätös on tehty siitä, että tämä kaasun tuonti nyt sitten lakkaa.
Siis tämähän ei varmaankaan koske Unkaria. Orban kävi vastikään halailemassa Putinia ja puhuttiin kaasutoimituksista. Kyllä. Onkohan Unkari nyt sitten niin kuin lähtökuopissa EU:sta? Eihän tuommoinen peli nyt vetele.
No, saas nähdä. Jäädään seuraamaan.
Putken päässä nimimerkki ehdottaa siis parodia horisonttia. Ja Eero ja kaasuputket jälleen. No, hän viittaa Eero Heinäluomaan ilmeisesti.
Niin, ilmeisesti Eero Heinäluomakin on nyt kommentoinut tätä tuoretta päätöstä.
Kyllä kommentoi X:ssä ja hyvin myönteiseen mieleen, että vihdoinkin EU toimii tässä. Mutta en tiedä, mikä tämä Eeron historia näiden putkien kanssa. Tässähän on ollut sosiaalidemokraateilla värikästä historiaa.
Niin, siellä on ollut Paavo Lipposta. Joo. Sitten jos mennään Saksanmaalle, niin on Gerhard Schröderiä.
Joo. Mutta maailmanpolitiikka on myös laulu. Kenen lauluja laulat? Markku ehdottaa laulua. Eikö se ole hyvä ehdotus? Poliittinen laululiike innosti aikanaan, tapahtui laulava vallankumouskin ja kansoja yhdistävä Eurovision laulukilpailu tihkuu politiikkaa. Siis monet maat on ilmoittanut, koska Israel osallistuu, niin boikotoivansa.
Joo.
Mutta ei Suomi.
Ei. Yleisradio ei boikotoi. Ilmeisesti jonkinnäköisen kokonaisharkinnan tuloksena. Oliko niin, että...
Nyt kieli keskellä suuta.
Niin. Oliko niin, että riittävän uskottava määrä muita osallistujia ikään kuin vaaditaan tai vaadittiin näissä Ylen kriteereissä. No näin niin. Se taisi olla se perustelu.
Joo, ja mennään sitten eteenpäin. nythän sitten venäläisiä urheilijoita otetaan myös olympialaisia.
Niin sekin vielä.
Ja minä olen itse henkilökohtaisesti vaatinut, että Suomi boikotoisi olympialaisia.
Niin, tämän seurauksena. Niin. Okei, eli olet... Siis sekä sillä linjalla, että Yleisradion pitää poikotoida Euroviisua, että Suomen olympialaisia.
Siitä en sano mitään, mutta tästä on olympia. Mutta joo, tämmöisiä. Mutta onhan näitä muitakin. Siis tämäkin on vähän mielenkiintoinen asia, tämä sovintokomissio. Se on Suomen sisäinen asia ja nyt on niin kuin saamelaisten totuus- ja sovintokomission raportit julki. Ja siellä on todella monta sataa sivua. Aika järkyttäväkin tarinaa siitä, miten Suomen valtio on saamelaisia kohdellut. Ja se liittyy tähän itsenäisyysteemaan. Isänmaallisuusteemaan myös. Raportit on luovutettu ja sitten pääsihteeri Antti Rinteen johtama työryhmä alkaa seurata tätä jatkohommaa, että miten nämä käytännössä ja miten Suomi pyytää anteeksi saamelaisilta. Jussi Saarikoski ehdottaa sovintoa ja Juha Long ehdottaa anteeksi sanaa.
Tämähän on siis ennakkotapausta. Ensimmäinen kerta, kun Suomen valtio nyt on tällaisen prosessin läpi menemässä.
Joo, mutta hei, Lasse Lehtonen ei ole pyytänyt anteeksi. Ei, kyllähän hän pyysi anteeksi.
Taisi pyytää,
no, joo. Käreä M on asialla jälleen, että hän ehdottaa työmatkasairauslomaa. Mennään lähemmäs kotimaan asioita syvemmälle. Kelan pääjohtaja näkyy kunnostautua viikosta toiseen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan, siis hän on sairauslomalla, mutta hän on työmatkalla. Tämmöinen homma.
Ja kohujohtaja ehdottaa myös jarmotus.
Joo, tähän samaan liittyy. No on kyllä, nyt Lasse Lehtonen on kyllä ollut todella paljon otsikoissa ja toivotaan nyt jaksamista kaikille osapuolille, ettei nyt tapahtuisi vaan mitään.
Joo, ja kaikkien alojen asiantuntija ehdottaa kiertoilmaus-sanaa se on hyvä ehdotus. Politiikka on täynnä kiertoilmauksia, kuten ehdottaja tässä toteaa.
Kyllä.
Niitä käytetään runsaasti. Tähän putkeen voisinkin kysyä sinulta, että mikä on kannatuskaula? No, onko se kiertoilmaus?
Urheiluilmaus, siis aika hyvin kaulaa vetää tuo hiihtäjä tuolla, tuo hiihtoniilu tuolla laturaivoissa. Siis kannatuskaula, joo.
No, onko
siis
sinulla kannatuskaula?
Kenokaula, mutta liittyy tietysti näihin gallupeihin. Onhan se tietynlainen metafora.
Joo, kaula koruton nimimerkki ehdottaa kannatuskaulaa ja viittaa nyt sitten SDP:n kannatusmittausten johtoasemaan, joka säilyy edelleen. Muut lirkuttaa kaukana kuulemma.
No niin. Lähestytään
sanaan.
Sanaa, talousasioita, eikö vaan?
Joo.
Paepar ehdottaa miljonääriveroa, siitä on paljon puhuttu nytten. Hanna-Viita ehdottaa kulutuslukkoa, velkajarru on käsitelty. Ja nyt on moititaan kansalaisia, kun eivät kuluta, eikö vaan?
Joo.
Ja liittyykö tämä PV Winkvistin polkimetkin nyt tähän talouspuheeseen?
Taitaa liittyä. Oliko kyselytunnella eduskunnassa, kun puhuttiin kaasun ja jarrun painamisesta? Pääministeri Orpo puhui siitä, että taloustilanne on hankala ja hallitus yrittää tehdä molempia. Saada aikaan sekä kasvua että hillitä velkaantumista sekä kaasulla että jarrulla. Ja sosiaalidemokraattien kansanedustaja Joona Räsänen naljaili siitä, että hallitus tekee sen väärinpäin. Painaa ikään kuin väärää poliinta.
Joo.
Jarruttaa kasvua ja kaasuttaa velan kasvua.
Tämä on jännä tämä kaasu ja jarru ja polkimet, kun tulee mieleen se kokoomuksen autot kuuluvat teille slogan. Ja Petteri Orpo on kovan kiinnostunut näistä liikennevälineistä. Hän tätä kaasuttamista ja jarruttamista ja hän tunnin junaakin suorastaan ajaa. Mutta keksin nyt, kun seurasin kyselytuntia, niin Petteri Orvolla on ihan oma suosikki sana myös.
Joo.
Hopealuoti.
Hopealuoti. Okay.
Joo, hän viljelee sanaa hopealuoti, on viljellyt usein sitä eduskunnassa. Siis tämmöinen luoti, joka pitää olla hopeasta luoti, että saadaan vampyyrit hengiltä.
Joo, näin se kulma on. Mutta näiden hopealuotien lisäksi tässä on myös muutenkin puhuttu aseista.
Tämä oli sinne päin nyt veti. Vox Singulari ehdottaa poliittista hoplofiliaa.
Mikä on hoplofilia?
Asehulluus tietynlainen. Suorastaan seksuaalinen viehtymys aseisiin. Mm-hmm. Tällainen alkukantainen asekiinnostus.
Sellaistako on ilmassa eduskunnassa?
Vox Singulari, aseita tykkää, ammuksia, tussareita, metsästyskivereitä, kaatolupia. Oh my. Siis ja nythän tosiaan on paljon ollut puhetta metsästämisestä ja aseista. Jotenkin vähän semmoinen Amerikan meininki välittyy välillä tästä, kun siellähän on se asekulttuuri ihan omanlaistaan. Suurin piirtein voit marssia kauppaan ja ostaa sieltä rynnäkkökivääriä kävellä ulos.
Mutta tämä ei ole päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana on hukka.
Politiikka Radio.
Joo, hukka, eli susi. Siis Petteri Orpo sanoi tuolla kyselytunne, että jos me olisimme jatkaneet samaa menoa kuin edellinen hallitus siis, niin hukka olisi perinyt. Mikä se semmoinen hukka, joka perii? Sinikka Forssell ehdottaa tätä hukkaa ja onnittelut Sinikalle hyvästä ehdotuksesta. Täitä susiehdotuksiakin tuli pari. Nythän on puhuttu metsästyslain muuttamisesta ja tavallaan susien kannanhoidollisesta metsästyksestä, joka on kyllä mielenkiintoinen sanapari. Ja kuinka se ehdotus on susi? Eli huonosti valmisteltu. Ja lainsäädännön arviointineuvosto, tämmöinenkin puulaakin on olemassa, niin antoi siitä aika kovasti kritiikkiä. Tuula Väntönen ehdottaa susi-sanaa ja Pekka Ripatti ehdottaa myös susi-sanaa.
Kyllä. Että hukkako tässä nyt sitten perii? Joo. Näinkö? Suomen 108-vuotis itsenäisyyspäivän kunniaksiko?
Niin. Tuleeko tästä itsenäisyydestäkin nyt susi? Sitten tällä menolla.
No toivottavasti ei sentään.
Niin, paljon puhuttu tästä tosiaan taloudellisesta itsenäisyydestä ja sitten jossain mainittiin myös henkinen itsenäisyys. Kestääkö meidän kantti?
Molempia?
Niin, kestääkö kantti olla pysyä itsenäisinä? Tokihan täällä ehdotetaan myös itsenäisyyssanaa, mikä olisi ollut hyvä vaihtoehto. Tiina Airaksen ehdottaa sitä ja Vesa Virkkunen ehdottaa Suomi-sanaa, sekin erittäin hyvä vaihtoehto. Mutta sen verran voin sanoa lopuksi, että tiedätkö, että itsenäisyys saatiin Suomeen jo vuonna 1841?
En.
Näin miten se niin? On. Itsenäisyys sanasta on ensimmäinen kirjallinen tieto vuodelta 1841.
Ei muuta kuin hyvää itsenäisyyspäivää kaikille ja näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.